สำหรับวันนี้ก็จะขอนำเรื่องอภิสุสองทหารสหายด้วยกันมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาความจริงพระสูตรตอนท้ายๆนี้ผมถือเป็นการศึกษาเป็นสำคัญเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิติยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภภิกษุสองสหายแล้วจึงได้ทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าพระหุมปิเจสหตังทาสมาโนเป็นต้นความพิสดารในเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีกุลบุตรสองคนเป็นชาวเมืองสาวัตถีแล้วก็เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งได้ไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสใคร่จะบวชจึงได้พากันละกามทั้งหลายหมายความละการครองเรือนลาเมียบวชเอางี้ดีกว่าภาษาบาลีทั้งหมดละกามทั้งหลายแปลว่าลาเมียบวชละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในอารมณ์ที่เนื่องในกามารมณ์ตั้งใจถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกอุรังคตวาถวายอกแก่พระศาสนาคือยอมตายในพระศาสนาความจริงพระสองรูปนี้ถ้าจะดูกันไปก็คล้ายๆกับพระว่าเราในปีนี้คือปี2520มีพระตั้งใจบวชในประเภทยอมกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนามากผมปลื้มใจเพราะว่าท่านหลายมีความเข้าใจในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรถึงกับละผลประโยชน์ที่พึงได้ทั้งลาภทั้งยศและส่วนเสริมสุขอันเป็นโลกีวิสัยที่ว่าท่านหลายมีทุนใหญ่ในการอุปสมบทบรรพชาผลที่จะพึงได้ข้างหน้าถ้าอารมณ์กรรมที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาดลใจท่านหลายก็ผมคิดว่าคงจะเข้าใจในพระศาสนาถึงที่สุดอันนี้อย่าพยากรณ์มากไปนะผมพูดแค่นี้เป็นอันว่าท่านตั้งใจถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชแล้วอยู่ในสำนักของอาจารย์ครบ5พรรษาคือในระหว่างยังไม่ครบ5พรรษานี่เขาเรียกยังไม่เรียกว่านิสัยมุตตกะยังต้องอยู่ในการอบรมเพราะว่าพระพระอุปชาอยู่อุปชาในสมัยนั้นท่านปฏิบัติตนแบบนี้เมื่อบวชกุลบุตรกุลธิดาแล้วก็ตั้งใจอบรมสั่งสอนไม่ใช่อุปชาเต่าสมัยนี้เป็นอุปชาเต่าสมดบวชให้แล้วก็แล้วกันไปจะไปอยู่ไหนก็ช่างจะมีความประพฤติเป็นยังไงก็ช่างเอาอย่างเดียวว่าปีหนึ่งเขาได้บวชมากเป็นสำคัญนี่ไม่ใช่นินทานะครับเรื่องมันจริงแต่สมัยนั้นพระที่บวชยังอยู่ในเกณฑ์ยังไม่พ้น5พรรษาต้องอยู่ในสำนักของอุปชาอุปราชว่าอยู่ต่างออกไปอุปชาต้องตามสั่งสอนอยู่เสมอเมื่อครบ5พรรษาแล้วเขาเรียกว่านิสัยมุตตกะนิสัยมุตตกะนี่ก็พ้นเขตที่ต้องอุปชาจะต้องควบคุมแต่ว่าทั้งนี้ต้องมีความรู้ดีมีความประพฤติดีเมื่อท่านทั้งสองนี้บวชครบ5ปีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทูลถามถึงธุระในพระศาสนาได้ฟังวิปัสสนาธุระและคันธธุระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้ปรากฏโดยพิสดารในจำนวนพระภิกษุสองรูปนั้นก็รูปหนึ่งกราบทูลก่อนว่าพันเตภะควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์บวชตอนนี้มันแก่ซะแล้ว ถ้าอยากขึ้นเรียนคันธธุระคือเรียนศึกษาวิชาความรู้ในพระไตรปิฎกแล้วทำภาระกิจอื่นมากเห็นจะไปไม่ไหวชีวิตจะไปไม่รอดขอเรียนวิปัสสนาธุระเพื่อหวังมรรคผลต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงอนุมัติแล้วก็ทูลขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสวิปัสสนาธุระพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนวิปัสสนาธุระตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลเมื่อท่านรับคำสอนเพียงครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนำมาคำสอนนั้นไปภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าจนกระทั่งมารู้อรหัตผลพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณนี่สมัยก่อนเขาศึกษากันแบบนี้นะฟังคำสอนกันเพียงครั้งเดียวจำแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติหาทางตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารในที่สุดท่านก็เป็นอรหันต์พร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณฝ่ายภิกษุอีกองค์หนึ่งคิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธธุระคือจะศึกษาพุทธพจน์บทพระบาลีให้ครบถ้วนยิ่งได้เรียนพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำดับเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วก็กล่าวสรพัญญะในสถานที่ที่ตนไปแล้วไอ้สรพัญญะเนี่ยว่าภาษาตามธรรมดาธรรมดาก็คือไปที่ไหนก็ตามกล่าวธรรมะตามที่ศึกษามาแล้วจากบาลีให้จ่าตำราแล้วก็เที่ยวสอนบรรดาภิกษุทั้งหลาย500ลูกได้เป็นคณาจารย์ใหญ่18คณะคือกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมีประมาณ500ลูกแบ่งเป็นพรรคพวกก็เป็นคณะได้18คณะก็พระอยู่กันเป็นกลุ่มๆ18กลุ่มนี้มีประมาณ500ลูกด้วยกันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสำหรับภิกษุอีกองค์หนึ่งบรรดาภิกษุทั้งหลายท่านกล่าวอย่างนี้นะนอกจากภิกษุที่เป็นคันธธุระแล้วก็มีพวกภิกษุอีกพวกหนึ่งพระอีกพวกหนึ่งมาเรียนกรรมฐานมาบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรียนในกรรมฐานในสำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จก็ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระผู้เป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระนี่ไม่ได้หมายถึงว่าภิกษุ500รูปพวกนั้นนะเป็นพระอีกพวกหนึ่งพระ500รูปในบทเพื่อศึกษาพระปริยัติเรียนให้จบตามคัมภีร์แล้วไปเที่ยวเบ่งกับชาวบ้านว่าฉันจบชั้นนั้นฉันจบชั้นนี้แล้วมีภิกษุอีกพวกหนึ่งเรียนกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปสู่สำนักของพระอาจารย์ผู้วิปัสสนาธุระไปถึงแล้วพระคุณท่านรูปนั้นในฐานะท่านที่เป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณท่านก็ให้โอวาทของท่านตามที่ท่านได้บรรลุมาแล้วภายในไม่ช้าบรรดาพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุอรหันต์หมดต่อมาเมื่อเวลาออกพรรษายินดีพากันนมัสการพระเถระและกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญครับกระผมทั้งหมดนี้ใครจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระจึงได้กล่าวว่าไปเถิดท่านผู้มีอายุเมื่อไปแล้วถวายบังคมพระศาสดาสมเด็จพระบพิตรแก้วแล้วจงไปนมัสการพระสีติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่80รูปสาวกนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเป็นหลายชั้นคือ1อักขสาวกเบื้องขวาได้แก่พระสารีบุตร2อักขสาวกเบื้องซ้ายได้แก่พระโมคคัลลาอัคคะแปลว่าผู้เลิศคือเป็นสาวกผู้เลิศกว่าสาวกอื่นทั้งหมดสำหรับอสีติมหาสาวกอันนี้ท่านเรียกว่ามหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่มีอยู่80รูปนอกจากนั้นก็เป็นพวกเอตตคะเป็นผู้เลิศด้านนั้นด้านนี้แล้วก็มีปกติสาวก ป็นอันว่าทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถพิเศษต่างกันท่านบอกว่านมัสการพระมหาเถระ80รูปตามคำของเรานะแล้วก็จงบอกกับพระเถระผู้เป็นสหายของเราด้วยว่าท่านอาจารย์ของกระผมฝากการนมัสการใต้เท้ามาด้วยเมื่อสั่งการแล้วก็ส่งไปคืออนุญาตให้ไปบรรดาภิกษุทั้งหลายลั่นเหล่านั้นไปสู่วิหารถวายบังคมอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นมัสการพระสีติมหาสาวกแล้วก็ไปสู่สำนักพระวคันธิกะเถระคือพระคันธิกะคันธะธุระนั่นแหละชื่อท่านไม่ได้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ท่านเป็นฝ่ายคันธะธุระพระบาลีที่เรียกว่าพระคันธิกะเถระเนื่องจากเรียนให้ทราบว่าท่านก็รับท่านอาจารย์ของพวกกับผมฝากมานมัสการใต้เท้าก็รับนี่พระเถระผู้คันธิกะคันธะเถระองค์นี้จึงถามว่าอาจารย์ของเธอเป็นใครภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบเรียนว่าอาจารย์ของกับผมก็คือภิกษุผู้เป็นสหายของใต้เท้าที่บวชพร้อมกันก็รับเมื่อพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระส่งข่าวมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆหมายความลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระอรหันต์มาเฝ้าของพระพุทธเจ้าทุกรุ่นก็ส่งข่าวมานมัสการตอนนี้ภิกษุที่เป็นคันธธุระชักจะทนไม่ไหวนี่เสียกระดาษคันธธุระนี่เสียกระดาษไม่มีอะไรดีถือตนถือตัวเป็นสำคัญอดทนอยู่ได้สิ่งการเล็กน้อยต่อมาชักทนไม่ไหวมาดูต่อไปไม่ได้เมื่อพวกคันอาคันตุกะภิกขุมาเรียนบอกว่าพระอาจารย์ของผมฝากมานมัสการใต้เท้ายิ่งได้ถามว่าอาจารย์ของพวกท่านเป็นใครเมื่อพิสุทธิ์นั้นหลายเหล่านั้นกราบเรียนว่าเป็นพระอาจารย์ผู้เป็นสหายของใต้เท้าบทพร้อมกันตอนนี้ความมานะความถือตัวก็เกิดขึ้นใจเลวท่านยิ่งกล่าวว่าที่ท่านอยู่กับอาจารย์ของท่านเรียนอะไรกันมาบ้างท่านได้เรียนพระสูตรพระวินัยแล้วก็พระวิธรรมหรือว่าจบพระไตรปิฎกหรือว่าจบอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างหรือเปล่าบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นอรหันต์พอภิกษุพูดเสียกันดาษคันธธุระถามอย่างนั้นเพียงคนหนึ่งแล้วพระคันธธุระนั่นก็คิดว่านี่สหายของเราเมื่อบวชไม่เคยเรียนหนังสือหนังหาตำรับตำราก็ไม่เคยดูไม่รู้จักแม้แต่คาถาประกอบพระไตรสงฆ์บทถือปัสสกุลเข้าป่าตั้งแต่บวชแล้วยังสามารถมีลูกศิษย์ทุกหามากมายขนาดนี้ในการที่เธอมาหาเราเราจะถามปัญหาดูนี่สันดานความน่ากิเลสมันเป็นงี้ต้องถือว่าเป็นสันดานเรียนแต่ตำราแต่ว่าจิตใจไม่สะอาดความสกปรกของจิตความถือตัวถือตนเกิดขึ้นเห็นเพื่อนมีลูกศิษย์มากแต่ความจริงท่านมีรู้สิทธิ์มากแต่ก็คิดว่าไม่มีใครเลิศกว่าท่านความจริงนิสัยองค์นี้คล้ายๆพระเทวทัตแล้วผมจะนำเรื่องพระเทวทัตมาเล่าให้ฟังในอย่างย่อๆซึ่งกล่าวว่าในการต่อมาพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระได้เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเก็บบาตรจีวรไว้ในสำนักของพระอาจารย์ผู้สหายกันนี่ก็เลยไปนมัสการพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไหว้พระสีติมหาสาวกทั้ง80รูปสาวกผู้ใหญ่สำหรับพระคันธธุระนั้นเมื่อไหว้แล้วก็กลับมาสู่สำนักของพระผู้เป็นภิกษุสงฆ์ที่เป็นทหารคือพระอาจารย์คันธธุระหลับดำดำดับนั้นพระอาจารย์คันธธุระนั้นให้ภิกษุทั้งหลายคือลูกน้องของตนทำวัดแก่ท่านแล้วถืออาสนะมีขนาดเท่ากันถือว่าเพื่อนกันนี่แกจะเบ่งกับฉันไอ้คำว่านั่งเท่ากันนะใจไม่เท่าคิดว่าตัวเด่นกว่าเพราะว่าเพื่อนไม่เคยเรียนอะไรมาตัวเรียนแล้ว เมื่อนั่งแล้วก็ตั้งใจจะถามปัญหาพระอรหันต์ท่านกล่าวว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงทราบว่าพระคันธาธุระภิกขุรูปนี้จะเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้คือมาคำว่ารูปหมายความผู้ทรงคุณสมบัติสูงถึงปานนี้แล้วถ้าเธอเบียดเบียนแล้วเธอจะตกในนรกในเวจีมหานรกได้อาศัยความที่พระองค์ทรงเอ็นดูเธอเกรงว่าเธอจะลงนรกจึงได้ทำประหนึ่งว่าเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารขั้นเสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสองนั่งแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่เธอจัดไว้ตามพระบาลีถึงกล่าวว่าพระจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องจัดสถานที่พิเศษไว้ที่หนึ่งเพื่อเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันธาธุระจัดไว้ถวายแล้วเวลาเมื่อประทับนั่งเสร็จจึงได้ตรัสถามปัญหาในปัญหาแรกที่พระพุทธเจ้าถามก็คือปฐมฌานกับพระคันธาธุระเมื่อพระคันธาธุระถูกถามตอบไม่ได้ท่านตรัสถามปัญหาในรูปปสมาบัติคือฌานที่2ที่3ที่4และอรูปสมาบัติคืออรูปฌานที่หนึ่งได้แก่เออากาสานัญจายตนะที่สองได้แก่วิญญาจานัญจายตนะที่สามได้อกิจัญญายตนะที่สี่ได้วเนสัญญานาสัญญายตนะการถามของพระพุทธเจ้าถึงถามถึงอารมณ์ที่เข้าถึงไม่ได้ถามตามหลักวิชาให้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติได้จึงจะตอบได้เป็นนั้นว่าตั้งแต่ฌานที่สองเป็นต้นไปพระคันธาธุระตอบไม่ได้สักข้อเดียวสำหรับพระวิปัสสนาธุระตอบได้ทูลถวายได้ทั้งหมดลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ยิ่งตรัสถามปัญหาในพระโสดาปัตติมรรคกับเธอพระคันธาธุระก็ตอบไม่ได้แต่ว่าท่านวิปัสสนาธุระตอบได้เมื่อตอบได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาสกิทาคานาคาอรหัตผลพระวิปัสสนาธุระก็ตอบได้หมดพระคันธาธุระตอบอะไรไม่ได้เลยนี่ฟังดูให้ดีนะพวกเราก็เหมือนกันศึกษามาแล้วอย่าเอาตำราไปเที่ยวเบ่งกันดูความบริสุทธิ์ของจิตนี่ท่านวิปัสสนาธุระท่านไม่เคยอ่านตำราแต่ได้ว่าเมื่อเป็นอรหันต์แล้วก็ตอบได้หมดเป็นสิ่งไม่เกิดมีสัยก็เป็นผลที่เพิ่งได้ทางจิตปัญญามันเกิดเอง ถ้าเราถือแต่ตำราเป็นสำคัญก็ทางลงนรกมันมากเพราะทะนงตัวทะนงตนกล่าวกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระทศพลทรงชมว่าดีละดีละแล้วก็ตรัสถามปัญหาถึงในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับพระคันธาธุระก็ไม่ได้ตอบมาตอบไม่ได้ส่วนพระขีณาสพคือพระวิปัสสนาธุระทูลตอบปัญหาได้ตอบได้ทั้งหมดเมื่อท่านถามมาเท่าไรตอบได้ทั้งหมดจำให้ดีนะว่าผลแห่งการปฏิบัตินี่มันเกิดปัญญาเพราะประสบการณ์มาเองพระศาสดาได้ให้สาธุการแก่พระศีลขีณาสพในฐานะทั้งสี่บรรดาเทวดาทั้งหมดก็ตั้งต้นตั้งแต่พรหมเทวดาถึงพรหมโลกนาคเลยพุทธเมื่อฟังคำสาธุการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้การสาธุการเหมือนกันสาธุในประวัติดีละทรงชมอันดีเธอตอบได้ทีนี้มาผู้อันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกพูดง่ายๆคือลูกศิษย์ของพระคันธาธุระที่อยู่ในสำนักและนอกสำนักได้ฟังคำสาธุการนั้นแล้วจึงยกโทษองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วนี่ท่านฟังแล้วก็ดูให้ดีนะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระทั้งหลายยังนินทาได้นี่พวกเราถ้าถูกพระด้วยกันนินทาถูกชาวบ้านนินทาก็จงอย่าสนใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรดีกว่าเราทั้งหลายล้านเท่าพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังถูกพระนินทาแล้วเขายกโทษ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระศาสดาทรงทำกรรมอะไรนี่พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระวิปัสสนาธุระผู้ไม่รู้อะไรในฐานะทั้งสี่ทูตอาจารย์ของพวกเราเป็นผู้ทรงจำพระปริยัติที่ทำไว้ได้ทั้งหมดทรงพระไตรปิฎกทั้งสามประการเป็นหัวหน้าพระภิกษุประมาณ500รูปพระองค์ไม่ได้ทรงชมเชยให้ความสุขให้ความสุขเสริญเลยนี่ฟังพระนรกท่านหาท่านพูดกันนินทาพระพุทธเจ้าความจริงนี่เมาอยู่ในกระดาษอย่างเดียวเมาในตำราลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าพวกเธอทั้งหลายกล่าวพูดเรื่องอะไรกันเมื่อวิสุทธิ์นั้นหลายเหล่านั้นกราบทูลในความนั้นให้ทรงทราบแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าวิสุทธิ์ทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอมีสภาพเหมือนกับบุคคลผู้รักษางัวทั้งหลายโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในศาสนาของเราเท่านั้นส่วนบุตรของเราเช่นกับเหมือนเป็นมีสภาพเหมือนเจ้าของผู้บริโภคปัญจโครสตามชอบใจหมายความนมของโคมีรส5อย่างกินตามชอบใจพระที่เรียนแต่ตำราอย่างเดียวทรงเป็นพระไตรดกเหมือนกับคนเฝ้าโคไม่ได้กินอะไรเลยดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงทรงตรัสบาทคาถาว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์คำว่าพุทธพจน์คือบทพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มากแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความประมาทแล้วไม่ทำตามพุทธพจน์นั้นเขาย่อมไม่ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลคำว่าสามัญญผลก็คือผลคือคุณเครื่องความเป็นสมณะนี่หมายความเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่อวดรู้อย่างนั้นอวดรู้อย่างนี้แต่ตัวเลวท่านกล่าวต่อไปว่าเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเราอื่นคือคนเลี้ยงโคเขาจ้างให้เลี้ยงโคเช้าก็มานับโคมีกี่ตัวเย็นเวลาจะเข้าข้อก็ดูโคมีกี่ตัวมันครบหรือไม่ครบย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนเห็นปัญจโครสเลี้ยงโครับจ้างเขาไม่ได้กินน้ำนมของโคนั่นเองหากว่านรชนกล่าวพุทธพจน์มีประโยชน์เกื้อกูลแม้น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเขาละจักราคะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นด้วยดีความหมดความยึดถือในโลกนี้ และในโลกหน้าเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนในสามัญญผลคือความเป็นสมณะท่านกล่าวตามพระบาลีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาตอนนี้จบคนแปลมากได้บรรลุอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นดังนั้นว่าเทศนามีประโยชน์มากสำหรับเรื่องนี้เป็นคติเตือนใจว่าเราท่านทั้งหลายที่จะดีกันได้นี่ไม่ใช่ถือตำราเป็นสำคัญผมคิดว่าในสมัยหนึ่งในสำนักของเรานี่ก็มีพระที่ไม่รู้จักประมาณตัวและได้ว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเบียดเบียนบุคคลอื่นให้รับความลำบากถือเหตุแต่เพียงว่ามีตำรับตำราเป็นเครื่องดูเป็นผู้ควบคุมหลักสูตรพระประเภทนั้นก็เป็นประเภทกับท่านคันธธุระนั่นเองเรียกว่าเป็นคนเลี้ยงงัวแต่ไม่ได้กินน้ำนมของวัวแต่ว่าสมัยนี้ก็คงจะหมดไปแล้วเป็นนั้นว่าท่านหลายที่บวชเข้ามาในศาสนาพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงอย่าเป็นผู้เมาในวิชาความรู้ที่เราได้จากตำราเพราะว่าวิชาความรู้ที่เราได้จากตำรานี้มีประโยชน์น้อยเหลือเกินถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิโสภาคท่านกล่าวค ความจริงผลที่เราต้องการนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลความจริงการรู้แต่ตำรานี่มันได้กับตัวผมเองสมัยนั้นผมเรียนนักธรรมและเรียนบาลีเสร็จ ก็ออกมาเป็นนักเทศเทศสอนชาวบ้านตั้งแต่ทานศีลภาวนาปฐมฌานทานที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เทศเรื่องพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ผมว่ากล่อยยานิพพานเลยรู้สึกตัวว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดีต่อมาภายหลังมาศึกษาทางด้านแบบความประพฤติปฏิบัติรู้ตัวว่าปฐมฌานมีองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเมื่อทุติยฌานมีองค์2คือตัดวิตกวิจารเสียได้เหมือนปีติสุขเอกคตาแต่ว่าเมื่อจิตเข้าถึงฌานที่2จริงๆไม่รู้คิดว่าหลับไปคิดว่าเผลอไปนี่ในการเรียนแต่วิชาความรู้เอาตำราเป็นพื้นฐานเอาไปคุยเอาไปสอนชาวบ้านเขาได้แต่ว่าความจริงจิตที่เข้าถึงจริงๆก็ไม่รู้ก็เช่นเดียวกับพระคันธาธุระฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อเวลาที่เราบวชเข้ามาในศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจงถือการปฏิบัติเพื่อตัดไม่ให้บรรลุมรรคผลเป็นสำคัญอย่าถือตำราจะยึดมั่นจนเกินไปอย่าสนองตัวดีไม่ดีจะตกอเวจีมหานรกอาล่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านหลายทุกท่านสวัสดี